Тэр тэдэнд бүгдд нь хандж, хэн нэг нь миний араас дагахыг хүсвэл, тэр нь өдөр бүр өөрийгөө үгүйсгэн, загалмайгаа авч, намайг даг, гэж айлдав. Луг 9:23.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн үтрдэмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Хэн нэгэн хүн сүмд явдаг. Хааяныг өргөлийн уданд мөнгө хийдэг. Тэр байтугай сүм чуулганы харьяалалд байдаг гişүмөртлөө сүнсний хувьд төөрсөн аврагдаагүй хിവэр байх боломжтой юу? Есүс өөрөө энэ амин чухал асуудлыг ухан гаргаж ярьсан байдаг. Хүн сүмд хамрагдаж, магтуудад уулж, тэр байтугай нэм гарагийн библийн хичээл заах гэхэд Христ итгэлийн үйлчлэл хамрагдаж байдаг мөртлөө амьдралынхаа замын төгсгөлд Тэнгэрд яваач нь үнэндээ очихгүй байж болох уу? Есүс зүрх сэтгэлээж хүмүүс олон зүйлийг зааж сургасан. Энэ чухал асуудлын талаар түүний ярьсан зүйлийг танд уншиж өгье. Намайг эзэн минь. Эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа эцгийн минь хүсдэг үйлдэгч нь л орно. Тэр өдөр надад олноор эзэн минь. Эзэн минь. Бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөдгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшигыг үйлдэж байсан болов уу гэх болно. Тэгэхэд нь би тэдэнд би та нарыг танихгүй. Йос бусыг үлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Би та нарыг танихгүй гэх. Төвний энэ үгс зог тусуулмар. Нойрноос сэрэмэр хатуу уг багац. Нин үг хэлэхэд өнөө цагт Христ итгэлд амьдралыг идэвхгүйгээр өнгөрүүлж байгаа асар олон хүн бий. Тэдэнд би үнэхээр санаа зовж байна. Гэтэл тэдний амьдрал итгэдэг зүйлээс нь ямар ч нөлөө авахгүй байх шиг санагддаг. Гол асуудал бол тэдний гэрлэлтүүд бусдынхаас ялгаагүй. Тэдний ажил хэргийн харилцаанд ямар ч сайн нөлөө илэрдэггүй. Тэдний үг яриа нь бурхны үйл хэрэгт огтхонч үнэмшдэггүй хүмүүсийнхтэй адил хിവэр л байна. Тэднийг бусдаас ангид байлгадаг. Бурхан тэдний амьдралд тэднийг бусдаас ангид байлгадаг. Бурхан тэдний амьдралд мутраа хүргээд тэд түүний хүүхдүүд болчихсон гэдгийг илэрхийлдэг зүйл баг харагддаг. Хэрэв миний нэг найзын цусны даралт өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байсан бол түүний энэ өвчин эцсийн эцэст харуултанд хүргэнэ гэдгийг би мэддэг байсан бол. Бас өдөр бүхэн аспирин уувал энэ асуудлаас ангижирч болно гэдгийг би мэдсэн хэрнэ. Найздаа юу ч хэлэхгүй чимээгүй байсаар түүний эрүүл мэнд бол түүний хувийн асуудал, бурхан тэр хоёрын асуудал гэж би дотроо бодсон бол яах вэ? Би зөвхөн өөдгөө муу найз байгаа зогсохгүй. Бас тухайн хүний өхөлд буруутай хүн болж хувирна. Тэгвэл анд минь. Үүнтэй адил нөхцөлд орсон хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийн нэр нь сүм чуулганы бүртгүүлийн хуудсан дээр бичээтэй. Тэгсэн хэрн тэд энэ дэлхийн юмсад төөрөлдөж, өөрсдийгөө амар тайван байна гэж энэ дүүрэн боддог. Есүс Христийн дагалдагч байна гэдэг нь яг ямар утгатай болохыг тэр хүн үнэндээ ойлгодгүй. Тэгвэл жинхэнэ Христ итгэгч хүний тэмдгүүд юу вэ? Тим хүнийг тодорхойлдог шинж тэмдгүүд гэж би юу? Есүсийн тогтоож өгсөн зарим нэг шалгуурууд гэж байна уу? Түүгээр би амьдралаа хэмжиж, үнэхээр Тэнгэр диваачин зөвлөж байгаа үгүүгээ мэдэх боломжтой тийм шалгуур гэж байна уу? Миний итгэж байгаагаар дор хаяж дөрвөн тийм шалгуур бий. Эдгээр нь итгэл үнэмшил, үзэл санааны эргэлт, хүлийн зөвшөөрөл болон өөрчлөлт шинжилэл. Хамгийн ихних болох итгэл үнэмшлийг бүгдээрээ наривчлан ярьцгаая. Есүс анх шавнараа дуудахдаа юу гэж хэлснийг та санаж байна уу? Тэр хизээч тетэнд нөхцөл болзол тавиаг. Хэрв та нар миний сүм чуулганд нэгдвэл та нар Тэнгэр диваачинд очно. Хэрв та нар надтай нэгдэхгүй бол халуун там руу явна гэж хэлээг. Мэдээж үгүй. Харин Есүс тэдний нүд рүү нь хараад намайг даг гэж хайлцсан. Нэг ийм л амархан үг хэлсэн. Тэгэд амьдралын янз бүрийн орчин нөхцлөөс гаралтай тэд түүнийг дагцхаас юм. Малчид, загасчид, татвар хураагч, жирийн ажилчид болон худалдаачид элдв төрлийн хүмүүстэй багийг тэр бүрдүүлсэн. Есүсийг 3 жилийн турш олон төмөнд сургаалзаж явхад тэд түүнийг хаасайгуу дагаж явсан. Тэгвэл түүний тэрхүү дуудлагад тэдний үзүүлсэн хариу үйлдэл бол итгэл үнэмшил. Тэд жинхэнэ өнгө төрхөөр харуулж туг дарцхаа мандуулсан. итгэл үнэмшил гэдэг нь ижилсэл гэсэн үг. Та үнэхээр л түүний оршиход байсан бол тэр таны амьдралд өөрийнхөө тэмдгийг үлдээдэг. Тэр нь анд байна. Бидний эргэн тойрны дэлхийд харагддаг. Итгэл үнэмшил гэдэг нь түүний дуудлагад таны үзүүлэх хариу үйлдэл юм. Харин энэ талаар би тантай дараагийн мэрэгэн зөвлөмж нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлээд ярилцъя. Нэвтрүүлэх юм цаг богинох нь тиймээс та өнөөдрийн яриаг нухацтай сайн бодоо.
Мэргэн нэгнийг дагвал мэргэн, мулгуу тань хөрлвөл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та даваа гарагт 14 цаг 40 минутаас, давталтыг нь Баасан гарагийн 14 цаг 40 минутаас хүлэн авч сонсорой. Хөтлөгч Инх Жаргал, найруулагч Мизу, редактор Мэмөрсөрөө.